I ved lige så godt som jeg, at de fleste slankekurer, de begynder en bestemt dag. Hvornår er det?
Lørdag.
Ikke lørdag. I morgen. I morgen. I morgen, fordi jeg tror, de fleste af os, selvfølgelig ikke os alle sammen, men de fleste af os har vågnet op en morgen og sagt til os selv, eller gået i sengen en aften og sagt til os selv, i morgen, der starter jeg på slankekur. Nu kan det være nok. Ikke mere kage, ikke mere slik, ikke mere sodavand. Og man er kun lige vågnet op den næste morgen og ser tipsposen ligge ved siden af sig, i det man rækker hånden ned i og har glemt alt om slankekuren. Ja, I ser jo, I har garanteret gjort det selv, eller gjort noget, der var lige så klamt. De fleste slankekurer starter i morgen, og det, der undrer os i den tekst, vi skal se på i dag, det er, at Faraos siger til Moses, fjern frøerne i morgen. I morgen. For at, det ved jeg ikke, om nogen af jer gør, men hvis nogen af jer skulle sidde med en engelsk bibel og undre jer over, hvor vi er nået til, så har de gjort det lidt anderledes. Der vi er nået til kapitel 7, vers 26. I den engelske bibel er der ikke noget kapitel 7, vers 26. Det hedder kapitel 8, vers 1. Så det er blot, hvis I nogensinde skulle til at sidde og sammenligne. Så fra nu af og til kapitel 8 slutter, der er versene forskudt med fire vers. Men det behøver vi vist ikke bekymre os så meget om, så det er blot til jeres information. Vi kan have en del afsnit i dag, to rigtig nemme dele, fordi det første afsnit, det er vers 26 til vers 11 i kapitel 8, og det er frøerne fylder landet. Og i kapitel 8, vers 12 til 15, det er det andet afsnit, at støv bliver til myg. Lad os se på det her første afsnit fra vers 26 til vers 11. Og vi læser hele afsnittet i sin længde. Der står, Herren sagde til Moses, gå til Farao og sig, dette siger Herren, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis du nægter at lade dem gå, slår jeg hele dit land med frøer. Nilen skal vrimle med frøer, og de skal kravle op og komme ind i dit hus og i dit sovekammer, og op i din seng og ind i dit hoffolks huse og til dit folk. Ja, ind i dine bageovne og dig tro. Frøerne skal kravle rundt på dig og dit folk og alle dine hoffolk. Herren sagde til Moses, sig til Aaron, at han skal række sin hånd med staven ud over flodløbene, kanalerne og sumpene, og få frøerne til at kravle ud over hele Egypten. Aaron rakte sin hånd ud over vandet i Egypten, så frøerne kravlede op og dækkede Egypten. Men mirakelmagerne gjorde det samme med deres hemmelige kunster og fik frøerne til at kravle ud over hele Egypten. Da tilkaldte Farao Moses og Aaron og sagde, gå i forbøn hos Herren om, at han skal fjerne frøerne fra mig og mit folk. Så vil jeg lade folket gå, så de kan ofre til Herren. Moses sagde til Farao, sig mig noget, hvornår jeg skal gå i forbøn for dig og dine hoffolk og for dit folk, så frøerne kan blive ryddet væk fra dig og dine huse, og der kun er nogen tilbage i Nilen. I morgen, svarede han, og Moses sagde, som du befaler. Du skal komme til at forstå, at der ikke er nogen som Herren vores Gud. Frøerne skal forsvinde fra dig og dine huse og dine hoffolk og dit folk. Kun i Nilen bliver der nogen tilbage, så forlod Moses og Aaron Farao. Moses råbte til Herren om frøerne, som han havde skaffet Farao på halsen, og Herren gjorde, som Moses bad. Frøerne døde i husene, på gårdspladserne, på markerne. Man skovlede dem sammen i dynger, så landet kom til at stinke. Men da Farao så, at det var til at ånde igen, forhærdede han sig og ville ikke høre på dem. Sådan som Herren havde sagt. Det må være muligvis også er en af de sjoveste tekster i hele skriften. Hvis I prøver på at begynde at forestille jer det her, at frøer vrimler op over det hele, at mirakelmagerne, de gentager miraklet, så der kommer endnu flere frøer, og at farve, han siger, fjern dem først i morgen, og til sidst det her med, at de står og skovler døde frøer i dynger, så de stinker. Jeg synes, det er humoristisk. Det kan godt være, at det er mig, der har dårlig humor. Ingen kommentar. Men det er da lidt sjovt. Hvor er vi nu? Lad os lige spole tilbage en gang og komme i tanke om, hvor er vi nået til? Det her er jo ikke noget, der sker på en dag eller på et øjeblik. Men hvis vi ser adskillige 100 år tilbage, så kommer der en ny farao, som ikke kendte Josef. Josef, hvem var det? Jo, Josef, han var søn af Jakob, søn af Isak, søn af Abraham. Og ham her, Josef, han var kommet til Egypten under uheldige omstændigheder. Men han var blevet ven af faraoen, altså kongen på det tidspunkt. Og det gjorde, at de så venligt på israeliternes folk. Og hele Jakobs familie blev ført ned til Egypten, og de blev rigtig mange. De gik fra at være 70 til at være måske 2-3 millioner. Og der adskillige mennesker, de udgjorde pludselig en trussel for den nye farao eller den nye egypterkonge, som var kommet til. Og han siger, jeg er bange for dem. Jeg lægger slavearbejde på dem for at holde dem undertrykt. Men det virkede ikke, for Gud var med dem. Og de bliver blot flere og flere. Og det, som så sker, det er, at egypterkongen, han siger, okay, nu slår vi alle drengebørn ihjel. Men Gud ville det sådan, at det eneste lille drengebarn i hvert fald skulle overleve. Hans navn var Moses. Og Gud tog ham op ad Nilen og ind på faraos palads, hvor han var de næste 40 år. Og han tog ham fra faraos palads og ud i ørkenen for at vogte får i yderligere 40 år. Og det er der, vi er nu, mere eller mindre. Der nu er gået 80 år for den her dreng, Moses, blev taget op af Nilens vand. Og efter de 80 år, var han klar til at gøre den gerning, som Gud havde kaldet ham til at gøre. Gud havde kaldet ham til at lede sit folk, israelitterne, ud af Egyptens land, ind til Kanaan, det som vi kender som det forjættede land. Men venner, det var ikke nogen let opgave. For på tronen i Egypten sad det, som vi ser som inkarnationen eller et billede på Satan ham selv. Og Satan gjorde alt for at holde sit jerngreb i israelitterne. Farao havde forhærdet sit hjerte. Og Gud havde bekræftet den forhærdelse af Farao, sådan så Farao ikke lod israelitterne gå. Farao stiller så spørgsmålet, hvem er Herren, at jeg skal adlyde ham? Gud siger, det spørgsmål skulle du aldrig have stillet. For jeg vil nu igennem 10 plager vise dig, hvem jeg i sandhed er. 10 plager, hvor jeg dømmer Egyptens guder. Hvor jeg viser dig min magt. Og hvor du må til sidst erkende, at der er ingen som Herren, eller som vi kender navnet, Jahve, nogen siger Jehova, så som Jahve vores Gud. Der er ingen som israeliternes Gud, det vil han komme til at erkende. Og det er ikke et billede på det, som vi, du og jeg, og de mennesker, som måske uvidende i dag går omkring, en dag skal komme til at erkende, at der er ingen anden som Jesus. Der er intet andet navn under himlen, hvor vi kan blive frelst, og at ved det navn skal være tunge bekende, og hver knæ bøje sig, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Venner, det er bare et spørgsmål om tid. Det kan godt være, det ikke er i morgen, eller i næste uge, eller næste år. Men snart skal enhver bekende, at Jesus er Herre. Vi skal alle sammen bøje knæ for ham, så det er bedre at gøre det i dag, end i morgen. Bedre i dag, end i morgen. Bedre i dag, end i morgen. Hvis vi ser lidt på teksten, så er vi der i kapitel 7, vers 26, Herren sagde til Moses, gå til far og sig, dette siger Herren, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Jeg tror lidt, at far var træt af at høre den her sætning, og jeg tror også lidt, at Moses var træt af at sige den. Ja, han gjorde Guds gerning, men det er som at tale for døve ører. Det er heldigt, at man som prædikant aldrig gør det. Det passer ikke helt. Det, som han siger, det er i vers 26, lad mit folk gå, så de kan dyrke, eller om I vil, tjene mig. I stedet for at tjene dig, farve, skal de tjene mig, her. Og situationen er, som den plejer, at farve siger, nej, det vil jeg ikke, og Gud siger, hvis du ikke vil det, så rammer jeg dig med en plage, og denne her gang, så vil jeg lade frøer ramme dig. Nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om frøer. Jeg ved ikke meget om dem, men jeg har slået et par ting op. Og nej, ikke fra Wikipedia. De lever gennemsnitligt mellem 4 og 15 år. 15. Mellem 4 og 15, så det er jo afhængigt af, hvad for en art det er, ikke? Frøerne bruger deres tunge, skal jeg nok klare med at gøre det samme, men til at fange insekter. Men i det, de så fanger insektet, så trykker de deres øjne ned i hovedet på sig selv, for at få større tryk på, og dermed kunne få føde ned i maven. Så det var de her ting, I aldrig vidste, at I ikke ville vide om frøer. Men den sidste ting, som jeg har fundet frem til, den vil gøre, at I ikke spiser noget kage senere. For en frø, den er lidt ret klam i det faktisk. Den gør det, at den nogen ugenligt, nogen faktisk nærmest dagligt eller hver anden dag, skifter hud. Det er, hvad det er i sig selv. Det gør vi jo et eller andet sted også, hvis nok er der nogle kloge mennesker, der fortæller os. Vi opdager det bare ikke. Men frøen gør det på en lidt anderledes måde. Den begynder pludselig at hække. Og ligner i hvert fald noget, der hækker. Og så hækker den, og samtidig med, at den skubber med sin kraftige bagben, og så skubber den huden af sig. Og pludselig hænger den der hud ud. Og som om det ikke er nok, så begynder frøen at åbne sin mund og sluge sin egen hud. Det er klart. Okay, det er nok om klamhed om frøer. Men frøer, de er ikke så lækre. Og jeg ved ikke, om I har prøvet det, men jeg har prøvet det der, enten at være lige ved, eller faktisk have trådt på sådan en frø, eller endnu værre sådan en stor, fed, klam tusse. Det er godt nok ulækkert at få sådan en op mellem tæerne. Men en ting er, hvad frøer de er, og hvordan de er, og de er lidt ulækre og sådan noget. En anden ting er, at i Egypten, der så man frøer som guder. Man har fundet amuletter formet som frøer. De blev ikke, som vi tit ser på dem, set med skam. Og den her klamhed, som jeg lige har beskrevet. Men de blev set på som en velsignelse. For ser I, husk nu, hvad er Nilen for Egypten? Anyone? Liv. Guddommelig og livsnæven gennem hele Egypten. Og når Nilen flød over, det er i september, eller deromkring, den flød over sin bredde, og så er det klart, så breder den sig ud, og så trækker den sig i løbet af de næste par måneder tilbage, og derhen imod december, så skal I forestille jer, at Nilen har været over sin bredde, den har trukket sig tilbage til normalt niveau, men den har efterladt små damme, små vandhuller rundt omkring i terrænet. Og i de her små vandhuller ude på markerne, der er der frøer. Og de her frøer, det er de kvækker og kvakker og hvad sådan nogle frøer ellers gør. Så bliver de som sød musik for de egyptiske landmænd. For i det, de hører frøernes kvækken, så tænker de, okay, frøguden Hekt, som han hed, har endnu en gang velsignet os og givet os at vi kunne dyrke landet et år til. Så frøerne blev så hellige i Egypten, at der var dødsstraf for at træde på en frø. Det kan godt se, det kommer til at skabe et problem i den tekst, vi ser på i aften. For det må være svært ikke at træde på en frø. I det, at frøerne de plager landet, og det gjorde de. Prøv lige en gang at holde jeres fingre ved 2. Mosebog, men så slå op i salme 78. I salme 78 gengiver Asaf, hvad det var, der skete dengang i Egypten. Og i vers 45, der skriver han i den anden del, og frøer, som bragte ødelæggelse. Det er nogle af de ting, som Gud gjorde dengang i Egypten. I salme 78, vers 45, der var frøer, der bragte ødelæggelse. Frøerne bragte direkte ødelæggelse. I skal forestille jer, at selvfølgelig har der været frøer, og selvfølgelig har der nogle gange været flere frøer end andre gange. Og ligesom på den her årstid, hvis vi går rundt ude i haver og parker, så er der flere frøer og skrubtusser, end der ellers vil være midt om vinteren. Men forestil jer pludselig, at samtlige af Nilens frøer og flere til kommer op på land. Her måske ikke så slemt, fordi jamen, vi bor på første sal, eller hvordan skulle de kvække sig herop, og vi ligger i en seng, og vores ovne de er tæt tillukket. Ikke dengang, ikke? Rigtig mange sov på jorden. Forestil jer, hvor ubehageligt det er at sove på jorden, i det en frø, den kravler op på det. Jeg fortalte lige en historie for en del år tilbage, da jeg stadigvæk boede hjemme hos mine forældre. Så midt om natten, det var ikke en frø, men det var en mus, hører jeg pludselig den her gnavende af en mus, som var ved at gnave sig igennem, ud i værelset, igennem et stykke træ ind i et fodpanel. Og det man ligger og prøver på at sove, og tankerne begynder at køre om den her mus, der pludselig kommer ud og kavler rundt ovenpå en, og ej, hvor kunne jeg ikke sove. Jeg husker noget med, at der hvor den gnavede, der tog jeg et stykke jern og satte op foran, for jeg tænkte, det kan den umuligt gnave igennem, og satte et eller andet tungt op af. Jeg ved ikke, om det var en anden bulldog-mus, jeg havde forestillet mig. Men tanken om det her, der skulle kravle rundt på en, forestil dig det, du skulle til at gå i seng, at du skulle skrave frøerne væk fra din seng. At i det, du skulle til at spise, du tager din tallerken, eller hvad de har haft, og vender den om og gør sådan her, for at få frøerne væk. I det, du løfter dit glas og skal til at drikke af det, er du nødt til først at vende det på hovedet, før du kan fylde det op med vand. Og ud af vandkanden i øvrigt kommer der, du gættede det, frøer. Det var pænt ulækkert. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der har spyttet sin hud ud og ædt den igen, imens de har set på det. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, de har trådt på og kvæst i det, de har gået fra A til B. Men jeg ved, når de kom til deres ovne, som var ovne, der var gravet ned i jorden, og hvor man havde et bål eller et eller andet dernede på en eller anden måde, jeg ikke lige kan regne ud, så har der været frøer dernede. Fyldt med frøer. I deres dejtro, måske sådan nogle relativt store tro, hvor der var fyldt med frøer. Hvor end vi kiggede, hvor end vi så, ville der være frøer. Det var ikke til at være nogen steder for frøer. Jeg vil godt have, at I ser en rigtig vigtig ting. Frøer i den her sammenhæng bliver en rigtig god parallel til synd. Hvordan? Er det ikke sådan med rigtig meget synd, at hvis der er lidt af den, så ser det godt ud. Så ser det næsten guddommeligt ud, som de her frøer gjorde det. At så beskytter vi det, og vi passer på det, og vi træder ikke på dem, og vi priser guderne lykkelige for dem. I små doser. Men pludselig tager tingene overhånd. Jeg har tre ting, jeg har skrevet noget her. Den ene ting kunne være et forhold til en anden person. Er det modsatte køn? At du finder dig selv i en flyttende position til den her person, som ikke kender Jesus, og som du godt ved, at skriften i 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14, fortæller dig, at det ikke er et forhold, du skal give dig ind på. Og den flirten virker umiddelbart uskyldig og bare sådan lidt sjov. Men pludselig bliver det seriøst. Pludselig er det ikke bare en lille frø hister her. Pludselig bliver du så overvældet af det, at den her anden person opsluger dig. Og det ikke bare er som en lille frø, men at det er frø overalt. Du kan ikke styre det. Og det her forhold, det løber løbsk, det tager dig steder, og du gør ting, som du aldrig havde forestillet dig i din vildeste fantasi, at du, en efterfølger af Jesus Kristus, vil gøre. En anden ting er alkohol. At det er de færreste mennesker, der vågner op en tirsdag morgen og siger til sig selv, hey, dag, fra nu af, der tror jeg, jeg vil være alkoholiker. Det er meget sjældent sket, måske er det sket, men meget sjældent. Men det kan godt være, at du vågnede op tirsdag morgen og sagde, jeg tror, jeg har lyst til en morgendrang. Næste morgen vågnede op og sagde, jeg tror, jeg har lyst til to og tre. Jeg drikker hele flasken. Det, som i begyndelsen kunne se ud som en frø, noget uskyldigt, kan pludselig tage overhånd. Og for at vi ikke altid skal slå ned på sex og alkohol, så lad os lige slå ned på den, der hedder mad. Det, som pludselig, og som blot ligner en lækker burger, kan pludselig tage overhånd. En burger kan blive til en hel pose fuld. En pizza kan blive til tre. Og det, som for hver af os er nødvendigt, det er mad jo, hvis vi vil overleve, kan blive til en frø eller til en afgud for os. Der er en anden måde, hvorpå at frøer hurtigt bliver en parallel til synd. Jeg håber, I forstår det her med, at det, som virker simpelt, og det, som virker okay, hvad er en øl? Og det bliver man jo ikke fuld af. Bibelen siger bare, at man ikke skal drikke sig fuld. Nej, det er fair nok. Eller lidt mad, men hvad når maden pludselig tager over her? Eller en fløt, men hvad når fløten pludselig bliver til, at hun spørger dig, om hun skal flytte ind hos dig? Der er en anden måde, hvorpå at frøer giver os en illustration af synd. Jeg har ikke prøvet det, heller ikke tænkt mig det, for jeg er ikke dyreplager. Men de siger, at hvis man tager en frø og propper den i kogende vand, så springer den op. For det er varmt. Men de siger også, at hvis du tager en frø og propper den i normalt tempereret, stuetempereret vand, så bliver den der. Og hvis du så lige skruer op for kogepladen en gang, og lad den stå der, så vender frøen så langsomt til vandets temperatur. Og fordi en frø er den der slags dyr, som et frø nu er, hvad hedder sådan noget? En hvad? Koldblodet? Ja, så det er nok koldblodet. Så tilpasser den sig temperaturen. Det er også derfor, at de sikkert kan overleve om vinteren og alle de her ting, som uden alt for meget. Men uanset hvad, så tilpasser den sig temperaturen. Og pludselig, den frø, som bare tænker, her er der meget behagelig temperatur, koger. Koger. Det, som virker så normalt, det, som virker som en dagligdags ting, tager pludselig overhånd. Du skal komme og fortælle mig bagefter, at det her har du aldrig prøvet, for det ved jeg, for jeg er også et menneske, at jeg har også prøvet de her ting i mit liv, Ikke nødvendigvis det, jeg har nævnt før, men andre ting, der pludselig tager overhånd. Det kan også være en interesse. Det kan være et eller andet som computerspil, som pludselig tager sygeligt overhånd, og næsten tager magten over os, og det opsluger al vores tid. I er intelligente mennesker, I kan selv sætte den ting ind, som gør, at vi blev proppet ind i det her computerspil med, det er fint nok at spille computer en halv eller en hel time om dagen, hvis man føler, at man har tid til det. Men når det bliver 2, 3, 4, 5, 10 timer om dagen, så er det sygeligt. Så er det sindssygt. Jamen, det er da fint nok at bruge Facebook 5-10 minutter om dagen og se, hvad der sker og holde sig opdateret på sine venner, men når vi konstant og uafbrudt skal fortælle omverdenen, hvad vi laver, og nærmest skrive, nu går jeg på toilettet, så begynder det at blive lidt sygt. Undskyld, hvis jeg prikker til nogen af jer her, men jeg håber, i stedet for, at du går fra stødt, at du så i stedet for går fra og overvejer, er der ting i mit liv, som er afgud for mig? Er der ting i mit liv, som er som en frø for mig? For jeg tror, at Gud gerne vil sige noget til hver af os i aften. Det kommer om lidt. Jeg vil godt lige have der i vers 3 især, men mirakelmagerne gjorde det samme med deres hemmelige kunst, og fik frøerne til at kravle ud over hele Egypten. Hold fast, hvor de dumme. Det er jo sindssygt, som jeg også sagde sidste gang, at du kan tage noget, som er en landeplage. Der er 1 milliard frøer, og mirakelmagerne, de fremkalder 10 mere. Eller hvor mange de nu har fremkaldt mere. Som om der ikke var frøer nok, så får de flere frøer til at komme. Det var så dumme de var. Hvis de havde været virkelig mirakelmagere, hvad havde de så gjort? Så havde de fjernet frøerne lige præcis. Fjernet frøerne. Men det kunne de ikke. Farao kan godt se, at det ikke er så lækkert det her. Fordi hvad var det, vi læste tidligere? At frøerne satte sig også på Farao, på hans hoffolk og på alle hans hus. Og det var ikke bare en plage, som gik ud over pøblen, men det var en, der påbrørte Farao selv. De hoppede op i paladset, og de kvækkede ud over det hele. Og så er det, prøv at se der i vers 4, der Farao han kalder på Moses og Aron og siger, okay, I må godt lige komme ind til mig. Så står der noget interessant her. Gå i forbøn hos, og når der står Herren, hvad er det så tit, der står? Jave. Jave. Der står Adonai nogle gange, det er rigtigt, men oftest er det Jave. Gå i forbøn hos Jave, om at han skal fjerne frøerne fra mig og mit folk. Tænk så, at Farao er begyndt at bruge Guds navn. Mon han er ved at blive en kristen. Altså, set med vores øjne, ikke? Gå i forbøn, for han skal fjerne frøen fra mig og mit folk. Så vil jeg lade folk gå, så de kan ofre eller tjene her. Hvad i alverden sker der her? For det første, som jeg tror nok også, vi talte om, jeg kan ikke huske for hvor lang tid, men et stykke tid siden, at mennesker, der ikke er kristne, det nytter intet, at de beder. Intet. Der er ingen bøn, du kan bede, hvis du ikke er en kristen, det er Herre, frels mig. Men at sidde og bede for, at frøerne skal blive fjernet, og for, at solen skal gå tidligere ned, og alle mulige andre mærkelige ting, glem det. Det har jeg mandat til at sige ud fra salme 66, vers 18. At hvis du har synd i dit hjerte, så hører Gud dig ikke. Det må man sige her, hvis man ikke er renset ved Jesu blod. En anden ting er, og det gælder os alle sammen, og det er trist, at vi så ofte først beder, når frøerne dækker det hele. Jeg har i den senere tid set lidt på Nehemias liv. Og Og det er interessant, at Nehemias, han var en bøndens mand. Han var sådan en mand, der stod tidligt op om morgenen og bad. Og det gør på det tidspunkt, hvor at han pludselig står foran kongen på det tidspunkt, på den tid, og kongen siger, hvad vil du have, jeg skal gøre ved den her situation, som foregik? Så det eneste Nehemias, han gør, det er, at han siger, Gud hjælp mig lige med den her situation. Og så hjælper Gud ham. Han skal ikke til først at finde dengang bede sjælet frem og lægge sig ned mod Jerusalem og bede og have sin bibel frem og sige, det var lige et kvarter, jeg skal lige have stilletid med Gud for at finde ud af, hvad jeg skal. Nej, han havde allerede haft den stilletid tidligere på dagen. Ligesom at hvis du kører ud af vejen og er ved at køre i grøften, så er det langt bedre at være fyldt op af bøn, så at du bare råber, herre, hjælp mig lige nu. I stedet for at skulle til at sige, ja, du må lige vente med at køre i grøften. Jeg skal lige sætte mig ned og have min stille tid med Gud. Det er jo ikke fordi, at vi opnår et eller andet, eller sådan tjener point ved at sætte os ned og have vores andagt stille tid med Gud. Men det er, at vores hjerter er fyldt af bøn. Så fyldt, at når situationen kommer dertil, så strømmer det over. Så strømmer det over med bøn. Og så kan vi ikke lade være med at bede. Og så vil vi bede i de rigtige situationer, og så skal der ikke nær så meget til. Men så ofte, så beder vi først, når problemerne kommer. Selvfølgelig er det helt fint, at mennesker, såsom farve, kommer og siger til dig, hey, den Gud der, som du tror på, tror du også, han kan helbrede for kræft? Ja, selvfølgelig tror jeg det. Okay, vil du så ikke godt bede for mig? Selvfølgelig vil jeg da det. Selvfølgelig vil jeg da bede for dig. Så bare at vide, det er ikke sikkert, at Gud helbreder for kræft, men ja, jeg vil bede. Det er helt fint, at vi går rundt og beder for alle og alt. Det er en rigtig, rigtig god ting. En rigtig, rigtig nobel opgave. Og noget, som vi alle sammen skal tage rigtig, rigtig seriøst. Farao, han siger, hvis I gør det her for mig, så vil jeg lade folket gå, så de kan ofre til her. Der står i salme 76, vers 12, at hvis vi giver Herren et løfte, så har vi bare indfriet det. Hvor mange gange har du efter bibelstudiet sagt til dig selv, i morgen tidlig, så sætter jeg mig ned, beder, læser i Bibelen, 10 minutter. Der er ikke noget med, at I skal sige det højt, eller lave håndsoprækning, eller noget som helst andet. Men prøv lige at tænke tilbage, om du nogensinde har sagt det til dig selv, efter en prædiken. Eller endnu værre, for de af os, der har været på de her teenlejre før, hold da op, hvor har man næsten hver eneste teenlejre sagt, det er bare fedt. Det er bare sådan her, det skal være. Hver dag i bøn med Gud, hver dag i sang for Gud, og hver dag i ordet. Når jeg kommer hjem, så vil jeg leve efter det. Har I afgivet uden at nikke eller noget andet? Har du så afgivet sådan et løfte til Herren nogensinde? Har du holdt det? Måske, måske ikke. Må jeg fortælle jer en hemmelighed? Lad være med at lave løfter, som du ikke kan overholde. Der er ingen grund til det. Gud kræver ikke de her løfter af dig. Der står ikke noget sted i Bibelen, eder skal læse i din Bibel 10 minutter om dagen, og be 15. Du kan ikke finde det vers. Ja, det er godt for dig. Det er sundt for dig. Det stimulerer dit åndelige liv. Men Herren kræver det ikke af dig. På ingen måde. Og problemet er, når du kommer hjem fra bibelstudier og har lovet dig selv det her, og en morgen tidlig, når alarmen ringer, og snusknappen er 50 gange større end slå fra-knappen, så bagefter, så tænker du med dig selv, jeg er en fejltagelse for Jesus. Jeg er et misfoster i hans rige. Jeg er ingenting. Jeg kan ikke engang stå 5 minutter før op. Men venner, det gør ikke noget. Jesus elsker dig alligevel. Og vi andre ser ikke ned på dig, fordi vi beder selv. Husk det. Husk det nu, at løfter, glem det. Du kan ikke overholde det alligevel. Hvis det ikke bare falder dig naturligt, og du ikke bare gør det ud af din kærlighed til Herren, så lad være. Så lad være. Det betyder ikke, at hvis I ikke lover mig noget, så skal I sandelig overholde det stadigvæk. Nej. Jo, det skal I, men det er ikke det, det betyder. Jeg vil godt have, at I retter jeres opmærksomhed. Al jeres opmærksomhed imod vers 6 af kapitel 8. Starten faktisk i vers 5. Fordi Moses siger til farao, sig mig nådigst. Hvornår skal jeg gå i forbøn for dig og dine hoffolk og dit folk, så frøerne bliver ryddet væk fra dig og dine huse, og der kun er nogen tilbage i Nilen? Og farao siger så det mærkværdigste af alt. I morgen, svarede han. Og Moses sagde, som du befaler. Som du befaler. Farao ønskede en til nat med frøerne. En nat til. Bare lige en nat endnu, så kan du fjerne frøerne. Jeg begynder med at sige, at de fleste slankekure, de begynder i morgen. Men det gør de fleste opgør med synd også. Venner, jeg siger ikke det her for min skyld. Jeg siger det her for din egen skyld. Hvis du har synd i dit liv, så lad være med at gøre op med det i morgen. Når du kommer hjem i dag, så gør op med det. Gør op med det. Hvad er synd, spørger du? Bibelens definition, Bibelens egen definition i 1. Johannes brev er, synd er lovbrud. Det vil sige, at hvis du på en eller anden måde bryder loven, Guds lov, eller desværre menneskers lov, så er det synd. Synd er lovbrud. Det er sådan den Bibelens klareste egen definition. I kender måske, har I hørt illustrationen før, at ordets definition, det er sådan, hvis man tager ordet og siger, hvad betød det på græsk, da man brugte det her ord, hamartia, som er det græske ord. Så betød det, det som en bueskytte han gjorde, det var og tage pilen, skyde, men han ramte ved siden af. Han ramte ikke i den der bullseye. Han syndede. Han syndede, fordi han ikke ramte lige præcis der, hvor han skulle. Som jeg sagde før, I kan ikke overholde løfter, jeg kan ikke overholde løfter, og I bliver aldrig nogensinde syndfri på den her side af himlen. Du kan lige så godt opgive det. Men du kan komme til at synde mindre. Ved Jesu kraft og det, som han har gjort i dig og i mig, så behøver synden ikke længere have magt over dig. Og godt, når vi om lidt kommer til konklusionen, så giver jeg nogle lidt mere praktiske råd til, hvordan det her det kan blive virkeligt for dig. Men inden vi kommer dertil, og inden vi ser på noget, som snart bliver meget relevant for os alle sammen, nemlig myg, eller adskillige af os i hvert fald, så tænk lige over det her med i morgen. Farao siger, jeg vil gerne have, at I fjerner frøerne i morgen. Men forfatteren til Hebræerbrevet, og derigennem Gud, har gjort det meget klart for os, at i dag, den 20. juli 2010, det er frelsens dag. Det er den dag, der er skelsættende. Lad være med at vente til den 21. juli i morgen. Lad være med at vente endnu en nat. Fordi at i morgen, så vil der være en undskyldning for, hvorfor du skulle gøre op med den her synd. Så hvis der er et eller andet i dit liv, lad være med at lave noget løft om det her, ikke? Men hvis der er et eller andet i dit liv, så gør dig selv og Herren din Gud den her tjeneste. Når du kommer hjem og er i dit kammer for lukkede døre, så fald på knæ foran ham og sig, Herre, tilgiv mig. Rens mig, ren som du. Ren som du. Og sig, Herre, tak, at det ikke er ved mig selv, men at det er ved dit blod, at jeg bliver gjort ren. Med at vente til morgen tidlig. For jeg lover dig næsten, at hvis du venter til i morgen tidlig, så i nattens løb, for det første er strømmen gået i hele den bydel, hvor du bor, så din alarmklokke er gået i stykker. Hvis du har et batteri i din alarmklokke, så er den garanteret eksploderet ved strømafbrydelsen. Din mobiltelefon er gået i kluder, så den virkede heller ikke. Og i det du vågner 20 minutter for sent, så og får tændt din mobiltelefon, så ser du, at chefen har skrevet til dig og sagt, kan du ikke møde 10 minutter før på arbejde? Jeg lover dig, hvis du har sagt til dig selv, i morgen tidlig gør jeg op med det her, så vil de her ting eller noget lignende ske. Den er så sikker som amme i kirken, eller hvad det hedder, at hvis jeg sætter mig ned for at bede og for at læse min bibel, så har jeg flere venner, der skriver til mig, end nogensinde på noget andet tidspunkt i løbet af dagen. Så har jeg mere kontakt med andre mennesker, så sker der flere ting omkring mig, noget andet tidspunkt på hele dagen. Det er helt sikkert, at i det øjeblik, du prøver at gøre en eller anden handling, som kan gøre en forskel i dit liv, så er jeg satan dig med det samme. Så lad være med at vente til i morgen. Gør det i dag. Se, der var afbrydelsen igen. Jeg vil godt lige i de stunder, vi har tilbage, tage lidt til her myg. Der står sådan her i kapitel 8, vers 12-15. Herren sagde til Moses, sig til Aaron, at han skal række sin stav ud og slå i støvet på jorden. Det skal blive til myg overalt i Egypten. Det gjorde de. Aaron rakte sin hånd ud og slog med staven i støvet på jorden, så der kom myg over mennesker og dyr. Alt støv på jorden blev til myg over alt Egypten. Mirakelmagerne gjorde det samme med deres hemmelige kunster for at fremkalde myg, men de kunne ikke. Myggene kom over mennesker og dyr, og mirakelmagerne sagde til Farao, det er Guds finger. Men Farao gjorde så hård, ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt. Som de fleste af jer godt ved, så en del af jer skal snart på lejr i Sverige, ved en sø, ved nogle græsplaner, og der er mange myg. Der er rigtig mange myg. Jeg har for mange år siden været på vandretur helt op i det nordligste Sverige, i det der hedder Lapland. Der er en milliard gange flere myg, end der er der, hvor en del af os skal på teltlejr, tro det eller hvad. Det er virkelig så, der er sort ude for et teltet af myg. Og man kan bare kun sidde derinde, fordi det er simpelthen for ubehageligt at være udenfor. Det er fedt at være på vandretur, kan I tro. Sådan nogle steder. Men jeg tror ikke, det var noget i sammenligning med, hvordan det var i Egypten på det her tidspunkt. Der var fyldt med myg. Fyldt. De var overalt. Jeg vil lige sige, inden at vi bliver alt for stukket af de her myg, at det kan godt have været noget andet end myg. Der er nogen, der siger, at det var lus. Det synes jeg egentlig ikke gør sagen meget mere behagelig. Men formodentlig var det myg. Vi ser i vers 12, at plagen kom uden advarsel. Pludselig slår Aron i støvet på jorden, og der kommer myg overalt. Vi ser også, at mirakelmagerne, de var ikke i stand til at gøre det her. Og hvorfor de ikke var det, om det var fordi myg, de er så små, eller hvad de er, det kan vi også godt spekulere over. Men Gud kunne have valgt at skrive sit budskab i hieroglyf i skyerne. Men han valgte igennem 10 plager at sige, det her, det er den, jeg er. Og han valgte, at når præsterne, de egyptiske præster, det her gjorde de hver dag, så var de meget, meget opmærksomme på, at de ikke var urene. Og urene, det var også at sige, at de ikke havde lus og myg og knot og hvad der ellers måtte findes af skab, man kan blive bidt og stukket af. De ikke havde det på sig. Og at de havde dragter på, som var fint vævet og let stof. Men forestil dig, at der er myg overalt, og de har altså ikke myggenet og biler og alt muligt tæt og alt muligt andre ting, de kan sætte sig ind bagved. Og derfor så vil de her præster være lige så stukket af myg. Lige så plaget af den her plage som alle mulige andre. Og det de hver eneste morgen gik ind i templet og lukkede døren og forseglede den bag sig og gik ind for den Gud, som der var herinde, og se om han havde sovet godt, og for at påklæde ham til dagens gerning. Ja, det lyder sindssygt, men det gjorde de altså det her. Så tror jeg ikke, de har kunne gøre det på grund af den plage, som var i landet. På grund af den måde, som tingene var sket på. De kunne ikke udføre deres rituelle handlinger. Men jeg er så lykkelig. Jeg priser min herre. For det er ikke myg, eller lus, eller knot, eller sygdom, eller pest, eller død, eller ødelæggelse, eller nøgenhed, eller hvad det er, Paulus han siger, at intet af det der skal hindre mig i at prise min herre og tilbe ham. Tænk så, hvis mygger, det har han temmelig sikkert gjort, forhindrede dem i at tilbe deres Gud. Du kan stadigvæk bede, selvom der er myg. Selvom du er syg, kan du stadigvæk prise ham. Du skal ikke et bestemt sted hen. Du skal ikke ind i templet og lukke døren bag dig. Du skal ikke være fuldstændig ren uden på din hud og bære en eller anden bestemt slags klæder for at prise ham. Det er dejligt. Men det fattede farao altså ikke, og den tredje plage havde slået ned over Egypten, der var myg overalt, men farao gjorde sit hjerte hårdt. Læg mærke til, at nu begynder vi ikke at få sådan en fuld detaljeret beskrivelse af alle plagerne. Nogle af dem bliver bare sådan nogle korte glimt, som der, hvor vi bare siger, at der var en masse myg, det var nok ikke så behageligt, men farao han fattede ikke rigtig pointen. Jeg vil godt lige, som en afslutning, som en konklusion på alt det her, for at det ikke bare skal blive, hey, gå hjem og omvend jer fra jeres synd, lige give jer et par praktiske rettesnor, et par praktiske vejledninger til, hvad I kan gøre. For det første, så genkend at der er synd i dit liv. Læs, hvad Bibelen siger. Og i det, du ser, hvad Bibelen siger, så indse, at der er synd. Hvis der er, det siger jeg ikke, der er, forhåbentlig ikke, men hvis nu der er synd i dit liv, så genkend det. Genkend. Hold op imod Bibelen og sig, lever jeg, som Bibelen siger, er Jesus herre i mit liv? Er det ham, der bestemmer? Eller er det mig, der bestemmer? Det næste, det er omvend dig. Hvis alkoholen har taget magten over dig, så gå direkte hjem. Lad være med at vente til morgen. Gør det i aften. Gå hjem. Tag den alt sammen og hæld direkte ned i toilettet. Jeg er lige glad, om den har kostet 10, 15 eller 20.000 kroner. Nu håber jeg ikke, at det er noget problem for nogen af os her, men tænk så, hvis det var, og så er jeg glad for at sige det, men hvis det var stoffer eller narkotika eller et eller andet, der har taget magten over os. Gå hjem. Skyld det ud i toilettet. Jeg er lige glad, hvor svært det var at få fat i. Eller hvad der skal til, hvis det er den musik, du godt ved, der er synd i dit liv, den musik, som du ved, der ikke ærer ham, så gå direkte hjem, knæk CD'en, få den smidt væk, slet filen på computeren. Det gælder højt også, hvis det er stjålet musik, det vil sige kopieret musik. Slet den, det er også forkert. Slet den, få den væk, få den ud af dit liv. Bliv fri for den. Hvis det er den bog, du har på hylden, som du godt ved, du ikke skulle have dig, få den væk. Hvis det er de lidt for kulørte blade, med lidt for let påklædte mennesker i, brænd dem i aften. Ha' dit eget lille bål og brænd dem. Få dem væk. Få dem ud af dit liv. Omvend dig. Det vil sige omvendt. Omvendt, så vil ikke bare sidde og sige, åh herre, jeg omvender mig, og så gå hjem og blive ved med at gøre det samme. Gør en forskel. Få de ting ud af dit liv. Så genkend synden. Omvend dig fra den. Og så erkend, at der er sejr i Jesus. Erkend, at der er sejr i Jesus. Du kan ikke gøre det her i dig selv. Du er nødt til at have Helligånden med dig. Du er nødt til at være fyldt af ham. Og hvis du erkender, at der er sejr i Jesus, at du har muligheden for at leve et liv, hvor du ikke lever i synd, så vil det gøre en kæmpe forskel i dit liv. Så siger det, hvad går det her ud på? I dag, ikke i morgen, i dag, så gå hjem og læs Romerbrevet kapitel 6. Se, at du er død over for synden. Død. Den er død. Den lever ikke mere. Så genkend, omvend, erkend. Og bare et godt praktisk råd. Frakend dig at gå de steder, hvor frøerne kvækker. Det kan godt være, det et andet sted for dig end for mig. Det kan godt være, at jeg kan gå ned på den lokale bar og vidne om Jesus. Men det kan godt være, at du ikke kan gå derned. Fordi at der kvækker frøerne rigtig højt for dig. Det kan godt være, at jeg kan tage en tur på McDonald's uden at tilbe The Mighty Big Mac. Men det kan godt være, at du ikke skal gå derhen, fordi den er blevet en afgud. Det kan godt være, at jeg kan have internet og have mulighed for at se porno. Men jeg gør ikke brug af det, og derfor så kan jeg sagtens have internet. Men hvis det er et sted, hvor du falder, og et sted, hvor du kæmper med synd, så gå hjem og klip ledningen over i aften. Afskær dig fra det. Afskær dig. Og jeg ved godt, at du ikke bare kan flytte ind i en lille boble, hvor at de her ting er umulige, men jeg ved fra mit eget liv, at du kan godt skubbe dem lidt længere væk. Og jeg vil faktisk sige en ting til, som ikke står i de her fire genkend, omvend, erkend og frakend, det er at tale med en eller anden om det. Hvis du har et eller andet i dit liv, du virkelig, virkelig, virkelig kæmper med, så kom til mig, eller til en anden, som du måtte stole på og sige, hey, jeg har måske ikke lyst til at gå 100% i detaljer, men jeg har super svært ved X, Y, Z. Jeg har super svært ved ikke at downloade ulovlig musik. Vil du ikke godt holde mig ansvarlig? Og gå op til en bror eller til en søster og sig det. Og forhåbentlig vil den bror eller søster tage det så seriøst, at han eller hun en gang imellem ringer til dig og siger, hey, hvordan går det med den her ting, som vi talte om for 2, 3, 4, 5 måneder år siden? Lever du et sejrigt liv i Jesus? Så genkend, omvend, erkend og frakend. Og måske snak med en eller anden om det. Lad være med at lade frøerne kvække til morgen. Få dem væk i dag. Der er ingen grund til, at de kvækker 18 år. De kan lige så godt dø, så vi kan skåle dem væk. De stinker. Jeres synd stinker. Men få dem væk. Hvis der er sejr i Jesus. Han har vundet sejr. Lad os bede sammen. Jesus, jeg føler så tit, at jeg prædiker imod synd, og at jeg taler imod de ting, som er svære, og tænker, måske er det for meget, men hey, det er dit ord, der taler om det. Det er dig, der minder os om det igen og igen og igen. Og jeg beder for mine brødre og søstre her, og for mig selv, at hvis der findes noget i vores hjerter, som er uafklaret, hvor der er synd, der skal gøres op med, så lad os lade være med at vente til i morgen, lad os få klaret det i dag. Og jeg beder, at du må prikke på hjertet i hver af os. Og hver af os må sige, Gud, hvis der er noget, så mind mig lige om, hvad det er, hvis jeg ikke selv er klar over, at det er forkert det her. Og lad os leve nærmere dig. Jesus, tak, at du er en nådig Gud, der gang på gang giver chancer og nyt mod. Når vi falder, så samler du os op, og for det priser vi dig. Vi takker dig, Herre Jesus. Amen.